بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم bahwa jeleknya dan tercelaknya perbuatan ghibah sudah kita rasakan masing-masing kita. Boleh dibilang merasakan jeleknya perbuatan ghibah. Karena ghibah adalah perbuatan jelek dan tercela. Maka agama syariat ini mengharamkan perbuatannya dan menggolongkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Salah satu dari dosa-dosa besar. Maka agama pun mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati, jangan sampai terjatuh dari perbuatan al-ghibah yang jelek ini. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 telah berfirman mengingatkan kepada kita semua, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Allah katakan, وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Hendaknya kalian, satu dan yang lainnya, jangan saling menggibahi. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan ghibah. Jangan sampai ada ghibah ini di kalangan kaum muslimin. Yang sana menghibahi sini, yang sini menghibahi sana. Maka Allah katakan, وَلَا يَغْضَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Janganlah kalian saling menghibahi. Lalu Allah menggambarkan, mengumpamakan orang yang berghibah dengan orang yang sedang makan daging saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Sukakah seseorang di antara kalian untuk memakan daging saudaranya yang sudah mayit, artinya bangkai? Maukah kalian makan bangkai saudaramu? Sudikah? Bisakah kalian makan bangkai saudaramu itu? Tentu jijik. Tentu tidak mau, tidak mampu. Fakarihtumu, pasti kalian tidak mau, membencinya, enggak suka terhadap perbuatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dalam ayat ini al-ghibah dengan makan al-mayyitah. Ada persamaan dalam hal ini. Al-mayyit la ya'lamu bi'akl lahmihi. Mayit ketika dimakan dagingnya dia enggak paham. Tidak bisa menolak. Tidak bisa membantah. Maka seperti itu pula lah. Orang yang hidup tidak tahu dengan ghibah yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau ada si A mengghibahi si B enggak tahu. Ini sama seperti yang dilakukan oleh seseorang yang makan daging si mayit. Maka si mayitnya enggak paham apa-apa. Ibnu Abbas dalam hal ini telah mengatakan innama daraballahu hadzal misal lidhibah li'an al-akal lahal mayit haramun mustakdir. Ibnu Abbas menggambarkan perumpamaan yang Allah umpamakan seorang yang ribah dengan makan daging saudaranya. Beliau mengatakan diperumpamakan ribah dengan makan daging mayitah, daging mayit, karena makan daging mayit haram dan menjijikkan. Wa kadza al-ghibah haramun fid din wa qabih fin nufus. Demikian pula yang namanya ghibah. Ghibah itu perbuatan yang haram dan menjijikkan, mengotori jiwa ini. Betul-betul perbuatan yang tidak mulia. Ketika seseorang menghibahi saudaranya, ini bukan perbuatan yang mulia, bukan perbuatan yang gentle. Maka Ibnu Abbas mengatakan ada persamaan. Apa persamaannya? Makan daging mayit haram hukumnya. Melakukan perbuatan ghibah haram. Makan daging mayit menjijikkan, kotor. Maka orang yang berbuat ghibah juga menjijikkan dan kotor. Kata Qatadah, beliau mengatakan kama yamtani ahadukum ayakul lahma akhihi maitan kadzalika yajib ayamtani minal ghibati hayyan. Ketika kamu menahan diri tidak mau merasa jijik terhadap makan daging saudaramu yang sudah mayit, maka harusnya seperti itu pula, kamu menahan diri merasa jijik dan tidak mau, tidak suka berbuat perbuatan ghibah terhadap saudaramu yang masih hidup itu tadi. Maka inilah makna dari perumpamaan yang Allah umpamakan di dalam ayat ini, menunjukkan sangat mengerikan, sangat jelek perbuatan ghibah ini. Kalau kita lihat dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, yaqulu Nabi SAW, ra'aitu hina usri'ubi, rajulan lahum adfar min nuhasin. Ketika aku diisrakan, aku melihat ada orang-orang yang kukunya dari kuningan atau dari logam. Dia punya kuku, kukunya panjang dari logam. Yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar mukanya dan dada-dada mereka. Fakultu man haula? Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu yang kukunya panjang dari logam atau dari kuningan, yang mencakar-cakar wajahnya, terus mencakar-cakar dada-dada mereka. Maka dikatakan kila lahu haula illadzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan terjatuh pada merendahkan, merusak kehormatan saudaranya. Artinya mereka yang berbuat ghibah di dunia akan diazab oleh Allah kelak di yaumul kiamat. dengan diberi kuku-kuku yang terbuat dari logam, dan dengan itu dia mencakar-cakar mukanya dan dada-dada mereka. Di dunia dia merendahkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, maka di akhirat kelak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cakaran dirinya sendiri ke muka-mukanya, dan tidak pernah berhenti sakit demi sakit yang terus berkepanjangan. Lalu ghibah itu apa? Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrahu zikruka akhaka bima yakrahu hadil ghibah. Ketika engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, itu adalah ghibah. Para sahabat ketika itu bertanya, "Qila ya Rasulullah in kana fi akhi ma aqul?" Kalau yang saya sebutkan betul-betul ada pada saudaraku itu, aku ngomong enggak ngarang-ngarang. Betul-betul ada kejadian itu. Maka Rasul mengatakan, "In kana fi ma taqul faqad faqad iktabtahu, wa in lam yakun fihi faqad buhitta." Kalau seperti yang kau atapkan, artinya ada wujudnya, maka itulah yang disebut ghibah. Engkau bicara di belakang saudaramu tentang dia, walaupun betul ada kejadiannya, maka itu adalah yang disebut ghibah. Adapun kalau tidak ada pada saudaramu, maka itu dusta namanya. Maka ghibah adalah berbicara atau mengucapkan saudara kita di belakangnya sesuatu yang dia tidak ridha. Maka ghibah adalah perbuatan munkar, ghibah adalah perbuatan kabirah, dosa besar. Dia serupa dengan namimah yang Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga menerangkan, wala tuti' kulla hallafin mahin, dan jangan engkau ikuti, jangan engkau taati orang yang banyak bersumpah lagi banyak mencerca. Hammazin masya'in bin namim, hammaz orang yang banyak mencela. Masya'in bin namim, berjalan kesana kemari melakukan perbuatan namimah. Hammazin, sebagian ulama mengatakan orang yang banyak melakukan perbuatan ghibah itu hammaz. Maka ayat ini juga menunjukkan larangan kita untuk melakukan ghibah dan taat kepada orang-orang atau mengikuti orang-orang yang berbuat al-ghibah. Maka perbuatan ini adalah perbuatan tercela yang wajib atas kita semua untuk berhati-hati dan menjauh daripadanya. Bahkan patut kita berhati-hati dan menjauh dari majelis-majelis yang berisi ghibah, menghibai manusia. Sementara sekarang justru majelis-majelis ghibah ini dihidupkan, sehingga keributan dan keramaian selalu terjadi. Ketahuilah bahwa ghibah ini termasuk perbuatan kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya, yang dilakukan oleh lisan seseorang atas kehormatan saudaranya. Yang dilukai adalah kehormatan. Sementara Rasul mengatakan al-muslim man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang dikatakan muslim kalau muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Kalau ada orang diribai, berarti dia selamat dari lisannya. Maka keislaman orang itu yang berbuat riba tidak sempurna. Al-muslimu man salima muslimun muslimin min lisanihi wa yadihi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ghibah adalah perbuatan kezaliman. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, wa maliz zalimin min hamim wala syafiyuta. Apapun perbuatan kezaliman yang kita lakukan, Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang berbuat zalim kelak tidak ada teman dekat hamim. Tidak pula ada yang bisa memberikan syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah katakan wa malidz zalimin min nasir. Ingat bahwa orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan, enggak ada yang menolongnya. Beratnya, bahayanya orang yang berbuat zalim, termasuk di dalamnya orang yang telah melakukan perbuatan ghibah. Allah ingatkan, ittaqud zulma fa inna zulm zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kedzaliman itu akan dibalas oleh Allah dengan zulumat, kegelapan demi kegelapan kelak di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah justru tempat yang kita tidak kenal sebelumnya, kita sangat butuh cahaya. Cahaya yang akan menerangi jalan kita, yang akan menuntun jalan kita agar kita selamat. Jangan sampai kita kesasar sampai ke neraka waliyadzubillah. Tetapi orang-orang yang berbuat zalim, di antaranya adalah orang yang berbuat ghibah, akan dibalas atas kedzalimannya itu zulumat yaumul qiyamah, kegelapan demi kegelapan kelak di yaumul qiyamah. Mengerikan sekali. Kedzaliman telah diancam oleh syariat ini dalam sekian banyak nas, baik ayat ataupun hadis. Bahkan kedzaliman akan menjadikan seseorang rugi, hancur. Akan menjadikan seseorang bangkrut. Hal ini seperti yang diucapkan oleh Rasul alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa itu al muflis? Rasul mengatakan maka para sahabat menjawab, al muflis fina mala dirhamu mala dirham lahu wala mata. Orang yang muflis, kata para sahabat, adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta kekayaan. Maka Rasul mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Seorang muflis di umatku ini adalah orang yang ketika di dunia dia ketika di yaumul kiamat dia membawa pahala sholatnya. Dulu di dunia banyak menjalankan sholat, pahala puasanya dulu di dunia banyak menjalankan puasa, pahala zakatnya dia telah mengeluarkan zakat-zakatnya. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza. Akan tetapi di dunia pula dia melakukan perbuatan melukai, menyakiti si fulan, mencerca si fulan yang lain, makan harta orang lain, wa safaqa dima hadza wa daraba hadza, melukai, meneteskan darah si fulan, memukul si fulan yang lainnya. Maka konsekuensinya adalah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kelak di yaumul qiyamah, atas perbuatan kedzaliman dia, walaupun dia membawa pahala yang banyak dari sholat-sholatnya, karena ini orang rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin membayar zakatnya, barangkali rajin pula hadir di majlis-majlis taklim. Akan tetapi lisannya jelek, tangannya jelek, dia melakukan perbuatan-perbuatan keji pada saudaranya yang lainnya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kedzaliman. Mulutnya melakukan ghibah, melakukan namimah, merusak kehormatan saudaranya si muslim, menghancurkan kehormatan si muslim, merendahkan. Maka kelak di yaumul qiyamah akan diambil hasanat dia dari amal sholatnya, terus dibayarkan ke orang yang telah dia ribahi. Karena kelak di yaumul qiyamah tidak ada dirham ataupun dinar untuk membayar. Yang digunakan untuk membayar adalah amal solehnya. Maka amal soleh itu digunakan untuk membayar, untuk membayar kejelekan-kejelekannya yang dia lakukan ketika di dunia, kejahatan, kedoliman-kedolimannya. Si fulan dibayar dengan hasanatnya, si fulan dibayar hasanatnya. Amalan hasanat yang dia kumpulkan untuk kebaikan sebagai bekal akhiratnya, ternyata untuk membayar. Bisa jadi karena banyaknya kejahatan, kedoliman yang dilakukan, dia tidak terasa setiap harinya melakukan perbuatan-perbuatan namimah, ribah atau yang lainnya, sehingga diberikan ke semua itu sampai habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdima alaihi. Lah kalau habis hasanatnya, ternyata kedolimannya belum dibayar semua, masih ada sisa, maka ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka diambillah dosa-dosa orang yang telah dia ribai itu, diambil lalu dibebankan kepada orang yang mengribahi atau berbuat kedzaliman. Orang lain yang berbuat dosa, dia yang menanggungnya akibat kedzaliman yang dilanggung kepada orang itu. Tsumma turiha finnar. Karena dosa yang banyak terkumpul pada dirinya, dosa dia dan dosa orang lain, maka turiha finnar, dilemparkan dia, dimasukkan ke api neraka wal iyadu billah. Ini akibat dari kedzaliman yang dia lakukan. Akibat kejahatan yang dia lakukan. Maka yang dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, man kanat indahu madzlimatun li akhihi, barang siapa yang punya kedzaliman pada saudaranya, min irdi au min syai', baik kita telah melakukan perbuatan kedzaliman dalam kehormatan orang itu kita cacati, kita rusak, atau yang lainnya, fal yatahallalhu minhu, fal yatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Maka sekarang-sekarang ini hendaknya kalian minta halal, minta disahkan, minta dimaafkan sekarang, sebelum datang apa, sebelum tidak berlakunya dinar wala dirham. In kana lahu amalun saleh, ketika itu, ketika hari yang tidak berlaku dinar dan dirham, in kana lahu amalan saleh, kalaulah dia punya amalan saleh, ukhidha minhu biqadari madlimatihi, maka diambillah sesuai dengan kadar kedzaliman yang dia lakukan itu untuk dibayarkan. Kalau kedzaliman banyak, diambil banyak. Kalau kedzaliman sedikit, maka akan diambil sedikit. Wa lam yakun lahu hasanatun ukhidha bis min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kalau ternyata dia enggak punya hasanat atau hasanatnya enggak cukup, maka diambillah dari sayyiat orang yang dia zalimi lalu dibebankan, humila alaihi, dibebankan pada orang yang melakukan kedzaliman itu. Alangkah beratnya ikhwani fillah a'azani Allah iyakum, perbuatan kedzaliman yang di dalamnya adalah, salah satunya adalah perbuatan ghibah. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyakum, perbuatan ghibah lahir karena lisan. Ketahuilah akan bahaya lisan. Yang Allah katakan bahwa apapun yang keluar dari lisan kita akan dicatat. Mayalfidu min kaulin illa ladihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan kita akan dicatat. Mayalfid min kaulin, apapun yang terucap dari ucapan ini, illa ladihi raqibun atid, ada sang pencatat. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Bala wa rasulun ladaihim yaktubun. Allah mengingatkan kepada kita, apakah kalian mengira ucapan-ucapan sir kalian yang kalian lakukan berdua, berbicara tentang orang lain atau berbicara kejelekan, berbicara riba atau yang lainnya dari ucapan-ucapan sir, wa najwahum, apakah kalian mengira bahwa Allah tidak mendengar bisik-bisikan kalian? Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul kami mencatat. Allah punya utusan pada masing-masing manusia. Apapun yang dilakukan, baik sir atau najwa, yaitu bisikan-bisikan, Allah mendengarnya. Maka patut hati-hati kita. Atas lisan Rasul telah mengingatkan kepada kita yaitu dengan ucapan beliau, ma yadkhulun nas an-nar al-fam wal-farj. Kata Rasul, di antara sebab yang banyak kebanyakan yang menyebabkan seseorang masuk neraka, dimasukkan ke neraka, adalah al-fam wal-farj. Kejahatan-kejahatan dilakukan oleh mulut kita ataupun farj. Kejahatan dilakukan mulut kita adalah namimah ataupun al-ghibah ataupun yang serupa itu. Ghibah, seseorang yang berbuat ghibah, artinya perbuatan lisan yang jelek, yang dengannya seseorang bisa masuk neraka. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, hati-hati, agar kita hati-hati. Karena kebanyakan seseorang masuk neraka disebabkan oleh mulut dia atau karena farj mereka. Di riwayat yang lain, wa man yadman li ma baina lihiyataihi wa ma baina rijlai adman lahu al-jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang di antara kedua lehyanya, jenggot dan kumisnya, atau maknanya adalah mulut, kalau engkau bisa menjaga mulutmu dari namimah ataupun ghibah ataupun perbuatan-perbuatan jelek, ucapan-ucapan jelek, dan engkau bisa menjaga apa yang di antara dua pahamu, yaitu kemaluanmu, azmana lahu al-jannah, maka akan dijamin dari surganya. Membuktikan kalau kita bisa terbebas diri dari perbuatan riba, yang ini adalah amalan lisan, maka kalau kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan riba, akan selamat kita, akan masuk surga insyaallah. Bahayanya lisan, sampai diriwayatkan oleh Rasul bahwa setiap hari kullu a'dha tatabarra min lisan. Setiap hari anggota tubuh kita ini berlepas diri dari kejahatan lisan ini. Bahkan setiap hari mengingatkan lisan. Ta'iduhu wa tahawwafahu billah. Mengingatkan dan menakut-nakuti atas Allah subhanahu wa ta'ala pada lisan. Lalu mengatakan, ittaqullah, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah, fa innama nahnu bika. Karena kita ini tergantung engkau, wahai lisan. In istaqamta istaqamna. Kalau engkau lisan lurus baik, kalau engkau lisan tidak jahat, maka kita pula akan jadi baik. Artinya kalau lisannya baik, seluruh anggota badan akan menjadi baik. Wain a'wajna, wain a'jwa, apa? Wain a'wajta. A'wajna. Kalau engkau bengkok, kalau engkau jahat, kita juga jadi bengkok lagi akhirnya. Anggota badan kita setiap hari merasa keberatan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lisan kita. Ketika lisan kita berbuat jahat. Karena kebanyakan perbuatan lisan adalah perbuatan kepada kejahatan. Maka ini adalah peringatan bagi kita. Agar kita pandai-pandai menjaga lisan kita. Agar kita pandai-pandai mengendalikan lisan kita. Di antara bentuk mengendalikan lisan kita, jauhi dari perbuatan ghibah. Jauhi dari majelis-majelis ghibah. Karena majelis ghibah akan menyeret kita ke dalam ikut terjatuh pada perbuatan itu. Kalau kita terus-menerus, maka kita tidak akan selamat. Kita akan menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Akan menyebabkan Allah benci, akan menyebabkan Allah tidak ridho pada kita. Maka marilah kita semua untuk menjauhi dari perbuatan ghibah, karena ghibah sangat berbahaya untuk diri kita kalau kita melakukannya, untuk korban karena dia telah direndahkan dan dihancurkan kehormatannya, dan juga untuk lingkungan, karena dengan ghibah akan terjadi perpecahan demi perpecahan. Dengan ghibah akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman di lingkungannya, menjatuhkan martabat orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.